بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر الآن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وطهر فساد قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 64 بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا المتن المبارك الموسوم بمتن ثلاثة الأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen sei auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem Dars bezüglich der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und wir sind bei dem 64. Vortrag und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zinna bayna yaday al-asl al-thalith huwa ma'rifat an-nabi Muhammad alayhi salatu wa taslim bil-adillah. Fima mada min liqa'at وقفنا مع قول المصنف في التعريف بنسب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ثم بداية النبوة بإقرأ، ثم بداية الرسالة يا أيها المدثر، وانتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء. فبدأنا نبين فترة 10 سنين الأولى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد نزول إقرأ وبعد نزول المدثر، وكيف دعا النبي قومه إلى التوحيد على مدار 10 سنين، وتحمل ما تحمل ولاقى ما لاقى هو من اتبعه من إذاء المشركين. ثم كانت المعراج، والتي كانت بمثابة منحة بعد محنة، وبيان أنه بعد الشدة يأتي الفرج، وبعد الضيق تأتي السعة، ولا يظهر ضوء الصباح إلا بعد أن تشتد الظلمة. فبدأنا نتكلم عن هذا الحدث العظيم وما زلنا، وهو حدث الإسراء والمعراج. بينا الكثير من الدروس والعبر المستفادة من حدث الإسراء والمعراج، ثم بدأنا نقف أمام الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذه الرحلة المباركة. الدرس الماضي اتكلمنا عن قضية رؤية النبي لربه جل جلاله في ليلة المعراج، واتكلمنا عن النفي الوارد في قول عائشة والإثبات الوارد في قول عبد الله بن عباس، وعلمنا أن النفي الوارد في قول عائشة ينصب على رؤية البصر فهي ممنوعة في الدنيا، والإثبات الوارد في قول ابن عباس ينصب على رؤية القلب فقد رأى النبي ربه بقلبه لا ببصره، لأن رؤية البصر ممنوعة في الدنيا. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، هنبدأ نتعرف على بعض الآيات الكبرى التي رآها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيضا في المعراج. ومن هذه الآيات آية عظيمة فيها وعيد شديد وفيها صوت رحمة يقود العباد إلى عبودية رب العباد. هذه الآية مضمونها أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في رحلته المباركة رأى أقواما ترضخ رؤوسهم بالأحجار، كلما رضخت عادت كما كانت ثم ترضخ بالحجارة، أي تكسر وتهشم، هذا في قبورهم والعياذ بالله رب العالمين، وفي آخرتهم نسأل الله السلامة. فهذا المشهد أثر في النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى سأل جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آية مهيبة رهيبة رعيبة، تبعث في النفس الخشية لله رب العالمين قبل الفوت وقبل الموت. فهذا جزاء من قصر في فريضة الصلاة وتثاقلت رأسه عن أدائها. لذا يقول العلماء: لماذا الرؤوس هي التي تهشم؟ فقال العلماء: لأن الرأس تحوي التفكير، وما شغل الإنسان عن عبودية ربه بأداء الصلاة إلا بسبب الفكر، التفكير والهوى كما تعلمون، الدنيا وإقبالها على النفس، مفاتنها وشهواتها، أيضا النفس الأمارة بالسوء، أيضا شيطان الجن بوساوسه وتزيينه للباطل، إضافة إلى ذلك الهوى، وما سمي الهوى بذلك الاسم إلا لأنه بأصحابه قد هوى، أي من السقوط. ولذلك من المهلكات كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه حذر من المهلكات التي تؤدي إلى الهلاك عياذا بك اللهم، وعد منها ثلاثة، فقال: ثلاث مهلكات، ذكر منها اتباع الهوى وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، اتباع الأهواء والشح المطاع البخل، فالبخل والحرص على الدنيا يجعل صاحبه يترك العبودية. إزاي؟ يمكن أنتم في أوروبا ترون هذا جليا في قضية الصلاة خاصة، كثيرون يتركون الصلاة أثناء العمل مع أن لهم رخص عند الضرورة، يجمع بين الصلاتين في وقت الراحة يصلي، ولكن هو عنده نوع من أنواع الهزيمة النفسية، بسبب حرصه على الدنيا واعتقاده أن الدنيا في أيدي أصحابها يستطيعون إعطاءها أو منعها، ونسوا أن الأمر بيد الله رب العالمين، ونسوا أن المدبر لشؤون الخلق هو الله رب العالمين. فيجي صاحبنا يروح عمل معين، يا فلان إيه أخبار الصلاة؟ لا أنا أخاف أصلي لحسن يطردوني من العمل، مع أنه لم يأخذ بالسبب ولم يتحرك لطلب أداء الصلاة، بل عنده خوف بسبب الهزيمة النفسية، لأنه هو محب للدنيا ومقبل عليه. أضف إلى ذلك معظم هؤلاء يكونون من أهل التقصير في أعماله، من أهل التقصير في العمل، لأنه لو كان من أهل الإتقان إذا طلب يجاب، لو كان من أهل النبوغ في عمله إذا طلب يجاب، إذا كان من صاحب الخلق الكريم وحسن المعاملة في عمله ويحب بين الناس إذا طلب يجاب. ولكن كما قلت ربما تكون هزيمة نفسية موجودة سابقا، وربما بيسأل عن تجارب من قبله ولا يدري حالهم، فبيبدأ يكون عند نفسه إنه مش ممكن يطلب إنه يصلي. طيب ما أقدرش أصلي في العمل، طيب كلام جميل، مش عندك وقت راحة؟ أيوة عندي وقت راحة، كلام حلو. الصلاة ما بتاخدش بالضبط 3-4 دقائق، 5 دقائق، هتاخد بوزة قد إيه؟ ساعة أو 20 دقيقة، مش هنقول ساعة عشان انتوا دكاترة بتاخدوا ساعة، إنما في عمال هياخدوا تلت ساعة، أقل شيء نص ساعة؟ نص ساعة. الوضوء مش هياخد منك 10 دقايق وضوء، ماشي كده؟ في ناس بتستحم، ماشي هنقول 10 دقايق. لو كانت الصلاة رباعية بالضبط كده، لو تصلي كمان باطمئنان 4 ركعات بياخدوا 5 دقائق، يبقى لو هتجمع الصلاتين ظهر وعصر مثلا، في وقت الظهر أو في وقت العصر على حسب وقت البوزة هياخدوا 10 دقايق، وخدت 10 دقايق وضوء يبقى دي تلت ساعة. تفضل لك 10 دقايق تاكل فيهم سندوتش وانت مطمئن، وتشرب كوباية شاي كمان، وتاكل لك تفاح، ماشي كده؟ يا سيدي صوم وأدي الفريضة، ولما تروح المغرب أبقى أقول لك لؤ. إنما هي كما قلت الهزيمة النفسية الموجودة عند البعض. يعني أذكر أن أحد العمال في الغرب أخبرني أن أحدهم من حرصه على الصلاة ماذا يصنع؟ كان يجي مثلا في العمل بتاعه في كيلر تحت البدروم ده اللي بيتسموه من تحت، وكان فيه القمامة وحاجات كده مش نظيف يعني، فكان الأخ جاب معاه كرتون زي الكرتون واخده معاه حطه في الكيلر، يجي وقت البوزة يروح نازل فين؟ على الكيلر تحت. الله أكبر، ودايما جابت متوضي يأدي الفريضة ويستفيد بالبوزة بتاعته الراحة دي، ويطلع يعمل عمله في وقته عادي جدا. في يوم من الأيام الشيف رئيس العمل كما تسمونه الشيف يعني لفت نظره ان دايما وقت البوزة يروح نازل على ايش؟ الكيلر. ربما شك او حاجة، قال لك انزل اشوف بيعمل ايه ده، تابعه. فلا بيعمل ايه؟ بيصلي. انتظروا، قال لماذا تصنع هكذا وتصلي في هذا المكان القذر؟ والله هكذا، يقسم اخرج مفتاح مكتبه الخاص قال له كلما جاء وقت صلاتك اذهب الى غرفتي واغلق على نفسك، ادي الفريضة ثم عد الى عملك. لانه كان متقن للعمل، صاحب خلق واضح. اخر يحكي لنا انه كان مع مجموعة من العرب في شركة من الشركات، وكانوا في شهر الصيام رمضان، معظمهم مفطر الا الاخ ده صائم، دايما صائم. هم يدخنوا ويشربوا الماء في نهار رمضان، وده الوحيد اللي صايم. لأنه كان من أهل الإتقان لعمله، ومطلوب في العمل يقسم، يقول لك كان الشيف يعمل إيه لما يجي يسند الأعمال الشاق، يقول لأ أنت صايم، خد أنت العمل الخفيف ده وانتوا اشتغلوا الأعمال الثقيلة دي. يجي العيد جاي في أجازة عيد، يحرمهم كلهم من أجازة العيد ويعطي لده الأجازة. والله العظيم الأخ بيقسم، كان يقول له أنت مسلم صح، إنما دول مش مسلمين صح. أنت مسلم صح، بيتقن عمله، حريص على عبادته، منضبط في الشغل، مش زي بقى اللي يجي لك متأخر، واللي بس الشيف يبعد عنه مكروة العمل، هو متابعك وعارف، عارف مين اللي بيشتغل، مين اللي بينتج، ومين اللي عامل زي القرموط. القرموط بيتعرف، تعرف ايه القرموط؟ ما يتمسكش. فالقرموط بيبقى معروف، واللي بيتقن معروف، عارفين ده بتاع شغل وده بتاع لعب. لان يا جماعه الغرب في الناس بتوع عمل، زي ما انت شفت طول الاسبوع ما كان شغال، فاجازته هو اجازه، انما في شغله شغل. فلما بتيجي انت بقى اللي عامل نفسك ابو الاذكياء، بيتهالك ان فلان ده مش، لا هو عارف، عارف كنت بتشتغل ايه وبتعمل ايه، اللي انت شغله. فالشاهد ان اتقنت عملك وطلبت هتجاب. عارف ليه؟ لان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الشف اللي عندك ده قلبه بيد من؟ بيد الله. حتى وإن كان كافرا قلبه بيد الله عز وجل. فإن أصلحت ما بينك وبين ربك واتقيت الله في عملك، هيصل لك سبل أنك تؤدي الفريضة. إنما الخوف المسبق وإهمالك في العمل وكذا وكذا مش هينفع. طيب في فعلا تقول لك بعض الأعمال ممنوع، ماشي، عندك رخص الجمع بين الصلاتين. الإسلام يا إخوة منهج يقوم على اليسر ورفع الحرج، لكن تترك الصلاة لا. اجمع الصلاتين، تشتغل كم ساعة؟ ما فيش بوزة في 8 ساعات، مستحيل، لازم يكون عندك بوزة. الراحة يعني هتجيلك في أي وقت من الوقتين. إذا كنت بتشتغل ليلا لازم هتجيلك بوزة تدرك فيها المغرب مع العشاء. تشتغل نهارا هيجيلك وقت تدرك فيه الظهر مع العصر في الوقت، وقت الجمع يعني، إن وقت الجمع ممتد من صلاة الظهر حتى أذان المغرب، يعني قبل المغرب بميعاد ربع ساعة تدرك فيه الفريضتين. إذن طاعة ربنا يا إخوة مش محتاجة إنك تقدم نفسك أعذار وتمني نفسك أبدا. فشوف المشهد العجيب ده، قوم ترضخ رؤوسهم بالأحجار، أي تهشم وتكسر وتحطم، ثم تعود كما كانت، ثم ترضخ، ثم تعود كما كانت، وهكذا في العذاب الأليم. السبب الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انشغلوا بلا عذر شرعي، في أعذار شرعية كثيرة جدا تبيح لك مثلا التخلف عن صلاة الجماعة كرجل، تبيح لك جمع الصلاتين، فخذ بالرخص لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه، ولكن لا تفرط، لأن الآية هي صوت رحمة يقودنا إلى الحرص على فريضة الصلاة. معي
liebe Geschwister, unser Dars geht weiter mit dem, mit der Nachtreise, dem Isra und dem Mi'raj. Und zwar hatten wir über die Zeichen gesprochen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Angelegenheit sah. Und eines war ein Volk, yani unter anderem, dass er Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Herzen gesehen hat, wie wir beim letzten Dars erwähnt haben. Die nächste Sache ist, dass Jibril a.s. und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ein Volk vorbeigekommen sind, dessen Köpfe mit Steine beschmissen werden, bis diese zerschmettert wurden und dann wieder ihre Köpfe neu zusammengesetzt wurden. Und das, yani, die ganze Zeit. So fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer sind diese Leute? Und Jibril alaihi salam sagt, es sind diese, die das Gebet nicht verrichten oder yani Mangel in diesem Gebet haben. Das heißt, Zeiten nicht einhalten und so weiter und so fort. Yani nicht sorgfältig mit dem Gebet umgehen. Und yani der eine oder andere fragt, warum wird gerade der Kopf so zunichte gemacht? Und zwar ist es der Kopf, der einen von dem Gebet ablenkt. Yani. Man ist tief in Gedanken über die Dunya, man ist tief in Gedanken über die Gelüste, wie man sie stillt. Man hat vielleicht yani, die Einflüsterung von Shaitan, man hat vielleicht dies oder jene Probleme, die in der Dunya ablenken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte yani, von den drei Vernichtenden, und er nannte von ihnen, das Befolgen der Gelüste, yani auch das Befolgen der Gelüste, bringt diese gewisse Ablenkung, die im Kopf stattfindet, die einen beispielsweise von dem Gebet, von der Einhaltung der Zeit ablenkt, oder beispielsweise man ist yani sehr, sehr bestrebt darin, den Arbeitgeber beispielsweise zufriedenzustellen, und sagt sich dann, ich werde das Gebet nicht verrichten, wenn ich auf der Arbeit bin. Und wie der Sheikh Hafidhullah sagt, das macht nur jemand, der einen psychischen Verlust hat. Der ist psychologisch, hat er verloren, weil yani, er in dieser Sache Mangel sieht oder etwas Negatives auf der Arbeit sieht. Und er hat vergessen, dass der Rizq bei Allah subhanahu wa ta'ala liegt. Unter diesen Beispielen nannte der Sheikh beispielsweise, dass ein Bruder ihm mal erzählt hatte, dass yani ein Bruder, der in einer Firma gearbeitet hat, und immer wenn die Zeit zum Gebet gekommen ist, nahm er, yani er hatte einen Karton, hat er bereitgestellt in diesem Keller, und in diesem Keller war Müll und sonstige Angelegenheiten, yani Angelegenheiten, die nicht gerade einladend sind, in diesen Raum einzutreten. Aber er hat sich diesen Raum ausgesucht, um das Gebet dort zu verrichten. Und immer wenn die Zeit für das Gebet war, ist er runtergegangen in den Keller und hat dieses Gebet verrichtet. Und eines Tages sein Chef. Dann ist sein Chef ihm gefolgt, der hat das hinterfragt, warum immer zu gewissen Zeiten, und wenn er Pause hat, geht er in diesen Keller und verbringt dort eine gewisse Zeit. So ist er ihm gefolgt eines Tages und sah ihn am Beten. So wartete er, bis er dieses, yani das Gebet fertig zu Ende verrichtet hat. Und dann fragte er ihn, warum machst du das Gebet hier? Warum machst du, ja, ich will die Leute nicht stören und so weiter und so fort. Der Chef, yani der Bruder hat geschworen, dass der Chef ihm den Schlüssel von seinem Büro gegeben hat, und hat ihm gesagt, immer wenn dein Gebet ist, dann nimmst du diesen Schlüssel und gehst da rein und verrichtest dein Gebet in meinem Büro. Das hat er in seinem eigenen Büro bewilligt, dieser Chef. Das zweite Beispiel, das der Chef gebracht hat, war, dass ein anderer Bruder erzählt hat, dass Muslime an Ramadan auf einer Arbeit waren, yani auf der Arbeit, und auf dieser Arbeit waren viele Muslime. Und die meisten waren nicht praktizierend, also haben sie gegessen und getrunken und geraucht während den Pausen. Und einer, der praktiziert hat, der auch seine Arbeit ordentlich gemacht hat, denn wir wissen, die Leute, die oft essen und trinken, ohnehin sowieso, wenn man viel dabei hat und so, man macht öfter Pause oder diese kleinen Snackpausen, oder vor allem Raucher, die sind bestrebt darin, alle Stunde oder was rauszugehen und die Zigarette zu rauchen. Und dieser Muslim hat weder gegessen noch getrunken, noch hat er geraucht. Er war praktizierend. So sagte der Chef immer zu den Muslimen, die nicht gefastet haben und am Rauchen waren etc., sagte ihnen, ihr macht diese schwere Arbeit, und er hat dem fastenden Muslimen extra die leichte Arbeit gegeben, weil er wusste, dass er fastet und dass er seine Arbeit auch korrekt macht. Und selbst am Tag des Eid al-Fitr haben die Muslime, er hat gesagt, ihr praktiziert sowieso nicht, ihr braucht nicht in die Moschee zu gehen, dieser, der macht den richtigen Islam, der bekommt frei. Yani er hat auch an diesem Tag frei bekommen, um das Eid-Gebet zu verrichten. So ziehen wir den Vorzug, dass ein Muslim stets bemüht darin sein soll, seine Arbeit korrekt zu verrichten. Und auch, dass man hier den Tawhid immer verinnerlichen sollte, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen der Schöpfung ist zwischen seinen Fingern, egal ob es ein Kafir oder ein Muslim ist. Die Herzen sind zwischen den Fingern Allahs und Allah dreht sie so, wie er möchte, subhanahu. Auch wenn man jetzt beispielsweise acht Stunden arbeitet oder sonstiges, hier in Deutschland ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass wenn man acht Stunden arbeitet, dass man eine halbe Stunde Pause hat, in manchen Betrieben sogar länger. Und selbst wenn, und das ist fast unmöglich, dass ein Sonderfall diesbezüglich eintritt, kann man oder hat man die Möglichkeit, zwei Gebete zusammenzufassen. Das heißt, hier in dieser Hinsicht sollte man keine Ausrede suchen. Und außerdem hat Allah subhanahu wa ta'ala uns in seiner Scharia viele Ausnahmefälle gegeben, wo wir manchmal das Jama'a-Gebet unterlassen, yani in der Moschee, wo wir manchmal nicht dazu verpflichtet sind, zum Freitagsgebet zu gehen. So sollten wir diese Ausnahmen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, so sollten wir diese nutzen.
ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من عدم الحفاظ على الصلاة وبين أن من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أو كما قال النبي. العلماء تكلموا لماذا هؤلاء، لماذا ذكر النبي هؤلاء ودول رؤوس الكفر وصناديد الطغيان، لماذا؟ قال العلماء لأن المرأة ينشغل عن الصلاة بأحد سبب من هذه الأسباب الأربعة. الأول في فرعون هو الحكم السلطان، فربما يشغلك جاهك وسلطانك عن أداء الفريضة، فإن فعلت حشرت مع فرعون والعياذ بالله رب العالمين الذي شغله المنصب والسلطان عن توحيد الله عز وجل. نعم الحاكم أو الإمارة قد تجيز لك التخلف عن صلاة الجماعة، لكن لا تجيز لك ترك الصلاة، لا تجيز لك ترك الصلاة. ربما بعض مثلا الحكام أو غيرهم أو بعض من هم في السلطة عشان يروح المسجد مكلف قوي، حراسة ومش حراسة وشغلانة، طيب اعمل لك مسجد في مقرك لكن لا تترك الصلاة، ولن تستطيع أن توفق في رعية في رعاية رعية إلا إن قدمت عبودية ربك لله بالعبادة، أن تكون عابدا لله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه مقومات الحكم الراشد، هذه مقومات العدل في الحكم. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا يا رب أقاموا الصلاة، أول حاجة الصلاة، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى إياك أن يشغلك منصبك أو جاهك عن أداء الفريضة، وإلا هتكون العقبة وخيمة، مع من؟ مع فرعون والعياذ بالله رب العالمين. فده سبب الحكم أو المنصب. طيب السبب الثاني الوزارة في شخص هامان، وهامان كان وزير فرعون، صحيح؟ طيب واحد شغلته الوزارة عن أداء العبادة، فلا خير في تلك الوزارة ولا بركة ولا صلاح بل إفساد. لماذا؟ لأن الذي لم يعظم ربه كيف يعظم الحرمات؟ أبدا لا يمكن. إذن من شغل بوزارته عن عبودية ربه هلك وحشر مع هامان. السبب الثالث المال في شخص قارون. إيه اللي شغل قارون عن العبادة؟ المال. وآتيناه من الكنوز، جزاكم الله خير، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تخيل مفاتيح الخزن فقط لو 10 من الرجال الأقوياء مثلا زي المقاس بتاع الحج عربي كده والأخوين شفيق، المقاسات اللي هي إكس لارج دي ما يقدروش يشيلوا المفاتيح، ما بالك بالخزن واللي جوه الخزن، ماشي كده؟ ولذلك المال دفعوا لإيه؟ للبطر والغرور ونسيان فضل الله عز وجل عليه، ونسب الفضل لذاته، قال إنما أوتيته على علم عندي، فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. فلا يشغلوا المال بقى والوظيفة والعمل واليورو عن أداء الفريضة، هلك عياذا بك اللهم. كما ذكرت لك في رخص نعم، لكن ترك لا. فإن تعارض العمل مع أداء الفريضة اترك العمل وابحث عن غيره وخذ بالأسباب، والله عز وجل ييسر لك السبل. لماذا؟ لأن العبادة مش محتاجة عقود عمل. ليس من بنود عقود العمل ألا تعبد ربك، دي مش محتاجة لا إذن ولا عقد. وذلك كان السلف أحدهم بيبقى واقف في الحقل بتاعه ماسك الفأس بيحرث الأرض، رفع الفأس يسمع الله أكبر يروح لميورة ظهر ما ينزلوش، فبيسألوه قال حتى لا أكبر العمل على رب العمل، خلاص قال الله أكبر، خلص أكبر من كل شيء، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، اترك الآن ينادي علي ربي جل جلاله، خلاص أدي الفريضة. فإوعى يشغلك المال عن العبودية ولا يكون الخسران. والدنيا إخوة إلى زوال، الدنيا أيام معدودة وأنفاس محدودة، تغر تضر تمر. معظمنا الآن يعني خلاص في، نسأل الله حسن الختام يعني، عندما ينظر كده 46 سنة راحوا فين سبحان الله. انتم ما زال بعضكم لسه شباب فتداركوا الأمر، وبعدين الغرب هنا بيأكل العمر أكلا. أنا أذكر أنا كأني لسه جاي امبارح، كنت جايب عائد 3 شهور فقط ومش عايز أكمل، دلوقتي 9 سنين، 9 سنين راحوا، 9 سنين يا إخوة. يا الله، فانتبهوا، الله يبارك لكم العمر، فاغتنموا في الأعمال الصالحات وطاعة رب البريات، اوعوا تشغلكم الدنيا بقى، حسن دي مشكلة خطيرة جدا. طيب يبقى المال، فلا ينشغل بالمال عن العبادة هيكون مصيره مع كروم. السبب الرابع التجارة، أبي بن خلف كان تاجر في مكة، كان من صناديد الكفر، كانت تجارته بتذهب في اليمن وفي الشام وأموال وتجارات، شغلته التجارات والصفق في الأسواق عن اتباع محمد بن عبد الله وعن توحيد الله، فهلك. فكذلك من انشغل بالتجارات، جماعة بتوع البيزنس تفهم، معايجي 5 تليفونات طول النهار، ألو بيع اشتري، ألو بيع اشتري، فجأة يلاقي ملكة مضى وقفله، يلا يا عم الحاج مع السلامة، خلاص عمرك انتهى، في صفقة بقى، صفقة هو كمان ما بينتبهش، الدنيا في دوامتها والعياذ بالله. فالسعيد من وعظ بغيره، يا مناسك كانوا تجار، والله كنت أعرف أحدهم، والله رحمه الله، كان يصلي معي بعد توبته في مدينة اسمها عين شمس في القاهرة، وكنت دائما أشوف فيه رقة وبكاء وحرص على دروس العلم، وكان دائما يأتي من عين شمس يأتي إلى الجيزة عندنا بسيارته، كان عنده تاكسي عشان يخدني يوديني الدرس ويرجعني، يخدني في خطبة العيد يجي من عين شمس للجيزة رحمه الله. فبعدين بيدردش معايا بقى على الماضي يعني، فبقول له يا شيخ سيد، اللي قاعد قدامك الآن اللي بيشتغل على تاكسي أجرة ده كان من أكبر رجال الأعمال. صدمت، قلت له إزاي؟ قال لي والله أنا كان عندي شركتين، كان عندي أكثر من 1000 عامل، وكان الثراء ما تعدش وما تحسبش، كنت أركب أفخر المراكب وعايش في القصور. قلت له إزاي اللي حصل؟ قال لي كثرة المخالفات والربا والقروض دمرتني، والبنوك حجزت على كل اللي عندي وخرجت من كل شيء. يا دوبك أنا قاعد في شقة إيجار هنا قدام المسجد جنبك هنا وبشتغل على التاكسي ده. بس أنا الآن في أعظم نعمة والله العظيم يا إخوة. أعظم نعمة أني بدأت أسجد بين يدي ربي. أنا ما كنتش أعرف طعم السجود ولا أعرف حاجة اسمها سجود من كثرة الأعمال والبزنس. وكان في بكاء عجيب وانكسار غريب. يقول لي من رحمة الله بي أن أذهب مالي حتى أتفرغ له. ومات على الطاعة نحسبه كذلك ونزكي على الله. فالسعيد من وعظ بغيره. الدنيا إخوة كما وصفها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فشبه بالبحر إذا وضع أحدنا أصبعه فيه ثم أخرجه قال فلينظر بما رجع. شوف خدت إيه بقى من البحر ده كله قطرة ماء هي دي الدنيا. يوم ما تحس إنها جات لك تفقدها مش ممكن تحصلها. إمتى تجيلك تحت رجليك وتخدمك؟ لما يكون همك الآخر هتجمع الاثنين. إنما همك الدنيا فقط لا تاخد دنيا ولا آخر. إذا كان همك الآخرة هتاخد الدنيا والآخرة. فالشاهد إن ده ينشغل بالتجارات عن أداء العبادات هيحشر مع أبي ابن خلف. نعم.
Liebe Geschwister, wer das Gebet nicht verrichtet, so wird, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige mit Pharaon, Haman, Arun und Ubay ibn Khalaf Yawm al-Qiyamah vereint. Und wenn wir uns fragen, warum gerade diese vier yani, Köpfe des Kufrs, so sind genau diese vier Personen Beispiele für die Gründe des Unterlassens der Gebete. Und zwar das erste Beispiel im Pharaon, da hat ihn seine Machtposition als Führer eines Volkes, hat ihn dazu gebracht, dass er Allah subhanahu wa ta'ala nicht dient und dass er überheblich geworden ist. Und dass er in sich etwas sah, was nur Allah subhanahu wa ta'ala zusteht. So ist dieses ein Grund des Unterlassens des Gebetes. Die zweite Person, Haman, so war dieser ein Minister und dieser hat ebenfalls sich nicht Allah subhanahu wa ta'ala ergeben. So hat Allah subhanahu wa ta'ala weder in seinem Leben noch in seinem Ministerium, was er hatte, kein Segen und kein Nutzen gebracht. Die dritte Person ist Qarun. Und Qarun war bekannt dafür, dass er sehr, sehr reich war. Die Tresore, die er hatte, deren Schlüssel waren so schwer, dass kaum einer diese Schlüssel tragen konnte. Und hier wird über einen Salaf berichtet, dass er einst mal eine wie eine Axt, das ist etwas, damit man das genau eine Sichel, damit man die Erde für weitere Pflanzen etc. Fruchtbar macht, damit man wieder alte Erde oder die Erde, die unten ist, wieder hervorhebt. So hob er die Sichel hoch und so hörte er den Adhan-Rufer schreien Allahu Akbar. Und dann hat er nicht mehr zugeschlagen. Und man denkt sich hier, warum? Yani einmal zuschlagen, dann ablegen. So sagte er, als er gefragt worden ist, warum er das gemacht hat. Ich habe gehört, es wurde Allahu Akbar gerufen. So wollte ich, das heißt Allah ist der Größte, Subhanah, so wollte ich nicht eine Tat machen, die dieses widerspricht, weil Allah ist in diesem Zeitpunkt und zu allen Zeitpunkten der Größte. Hier wird es wieder zur Erinnerung gebracht. So sollte ich in diesem Zeitpunkt mein Werkzeug niederlegen und nichts, weil diese Tat, dass man weitermachen würde, würde sozusagen sinngemäß oder metaphorisch gesehen bezeugen, dass etwas größer als Allah subhanahu oder etwas wichtiger ist im Moment und jetzt ist momentan der Zeitpunkt des Gebetes. Die vierte Person ist Ubay ibn Khalaf und dieser war bekannt, dass er ein großer Händler ist in Quraysh und sein Handeln hat ihn davon abgelenkt, Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu dienen. Der Sheikh gibt hier ein Beispiel von jemandem, den er selbst kennengelernt hat. Und zwar war das jemand, der sehr bestrebt darin war, möge Allah sich zu seiner erbarmen, dass er den Sheikh von einer sehr weit gelegenen Stadt bis zu der Stadt, in der der Sheikh die Khutbah beispielsweise hält, zu fahren. Und er musste einmal hin, den Sheikh abholen, nochmal zurück. Und dann den Sheikh nochmal zurückbringen und dann nochmal nach Hause, für ein Event. Und das war eine Stadt, die sehr weit entfernt war. Und dieserjenige hat sehr viel Demut gezeigt und am Weinen, wenn man gebetet hat und bestrebt darin, nach Wissen zu streben und die Durus zu besuchen, etc. Und eines Tages sagte er zum Sheikh, soll ich dir mal was erzählen? Ich war Besitzer eines Unternehmens und ich hatte 2000 Mitarbeiter, die unter mir sind. Ich habe denen gesagt, was sie zu tun haben. Ich habe in Palästen gewohnt.
1000?
1000, okay. Zwei Unternehmen, 1000 Mitarbeiter, okay.
Scherifetten, ja.
Zahlendreher gehabt, verzeiht mir.
Takriben, ja. Ana bafham Almania.
Auf jeden Fall. So hat das den Sheikh gewundert. Was passiert, dass du jetzt Taxifahrer bist und du wohnst jetzt in einer recht untergekommenen Wohnung gegenüber von mir und so weiter und so fort. So sagte er, Sheikh, ich habe viel mit Riba gearbeitet, Zinsen genommen, nicht praktiziert, Allahs Gesetzen widersetzt. So bin ich dennoch jetzt in der größten Güte, die ich hier erleben durfte. Weil damals, als ich diese Position hatte, ich konnte nicht beten. Ich war nicht in der Lage, das Gebet zu verrichten. Und jetzt kann ich beten und kann ich den Sujud verrichten und mich Allah subhanahu wa ta'ala nähern. Und das ist der wahre Erfolg eigentlich. Jetzt weiß ich, was ich damals verpasst habe. Und der Sheikh sagt, der Glückliche ist derjenige, der von den Geschichten der Vorgegangenen lernt. Außerdem gibt der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Beispiel von der Dunya, dass die Dunya wie ein Meer ist. Er sagte so: Steck deinen Finger in das Meer, nimm es wieder raus und schau, was übrig geblieben ist, was auf diesem Finger drauf geblieben ist. Genauso viel wirst du von der Dunya mitnehmen. So ist es unmöglich, ohne dass Gehorchen Allah subhanahu wa ta'ala an die Dunya kommen. Jemand, der nur darin bestrebt ist, die Dunya zu erlangen, etc., der wird die Dunya niemals so erlangen, wie es gerne hätte. Aber derjenige, der die Dunya abstößt und sich der Akhira wendet, so gibt ihm Allah die Dunya und die Akhira.
Min al-ayat allati ra'aha an-nabiy alayhi as-salatu wa as-taslim fi mi'raji annahu marra 'ala aqwamin يجلسون على موائد أمامهم لحم طيب نضيج وآخر نيء منتن خبيث تركوا الطيب النضيج وأكلوا من النيء المنتن الخبيث فتعجب النبي لحالهم وسأل جبريل عليه السلام ما بال هؤلاء تركوا الطيب النضيج وأكلوا النيء الخبيث المنتن قال جبريل عليه السلام يا رسول الله هؤلاء مثل المرأة يكون عندها زوج حلال طيب فتتركه وتبيت عند آخر في الحرام ومثل الرجل يكون عنده امرأة حلال طيب فيتركها ويبيت عند أخرى في الحرام وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يا رب سلم يتركون الطيب ويأكلون الخبيث، يتركون الحلال ويفعلون الحرام. قضية خطيرة قوي، إن دلت إنما تدل على انتكاس الفطر. هذه فطر منتكسة، فصاحب الفطرة النقية يقبل على الطيب، وصاحب الفطرة الخبيثة يقبل على الخبيث، والعياذ بالله رب العالمين. كما قال القائل لهؤلاء في دول الإسلام الآن حملة على محاربة النقاب والحجاب وزي المرأة المسلمة باسم تحرير المرأة، لا ده تدمير المرأة. قال الذين ينادون بتحرير المرأة أو بحرية المرأة هم لا يريدون حرية للمرأة، ولكنهم يطالبون بحرية الوصول إلى المرأة. هم مرضى قلوب منتكسوا فطر، يريدون الحرام للحلال، يريدون الخبيث للطيب. فانظر إلى هذه الآية الآن، قضية صديق بوي فريند جيرل فريند، ما هذه الآية؟ بدل من الزواج الشرعي على كتاب وسنة ونعيش في الحلال، تكون زوجة في الحلال، لا، بقت امرأة في الحرام، خبيثة منتنة، سلعة رخيصة تعرض لأي أحد، ومن فعلت معك هذا تفعل مع غيرك لأنها منتكسة الفطرة. ما أجمل الإسلام وما أجمل التشريع في هذا الدين الذي يدعو إلى الحلال الطيب، إلى الطهر، إلى النقاء، إلى الصفاء. ولذا يحسدنا أعداؤنا، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ وهذا هو الفضل يا إخوة، فطرة نقية سليمة، تشريع ما أجمله، ما أطيبه، ما أنقاه، ما أصفاه. وكما قال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم.
Ein weiteres Zeichen ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Jibril an Leuten vorbeikam, die an einem Esstisch saßen, und an dem einen Ende des Esstisches war frisches Fleisch und am anderen Ende des Tisches war verdorbenes Fleisch. So ließen sie von dem frischen Fleisch ab und wendeten sich dem Verdorbenen, also sie haben von diesem gespeist. So hat das den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewundert und fragte Jibril, yani warum tun sie das, warum lassen sie das frische, gute Fleisch und begeben sich zu dem Verdorbenen. So sagt er, das ist das Beispiel einer Frau, die einen Mann im Halal hat und ihn unterlässt und ihn lässt und zu einem Mann geht, der für sie haram ist und mit ihm den Beischlaf hat. Und das ist das Beispiel für einen Mann, der eine Frau im Halal hat, diese unterlässt und zu einer Frau geht, die ihm nicht erlaubt ist und mit ihr die Sinna vollzieht. Hiervon ziehen wir den Vorzug, dass die Leute, deren Fitra rein ist, deren Fitra noch bei der Natürlichkeit ist, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat, diese Leute wenden sich immer dem Reinen. Diese Leute suchen das Reine und versuchen sich rein zu halten. Und die Leute, deren Fitra verdorben ist, die suchen das Verdorbene und diese kümmert es nicht darum, ob ihre Fitra verdorben wird oder nicht. Genauso gibt es ja auch heute, vor allem in den muslimischen Staaten, Leute, die versuchen, die Frau in Klammern zu befreien. Und zwar von dem Niqab, von dem Hijab und all diesen Angelegenheiten. Und zwar sagte ein
من الذي قال بأن تحرير المرأة ليس تحرير للمرأة ولكن تحرير إلى الوصول إليها؟
أنا الأول.
Und der Sheikh Rahimahullah ist derjenige, der sagt, dass
Lekker, dokter.
Dus die Leute, die versuchen, die Frau der Freiheit zuzusprechen, etc., die versuchen nicht, die Freiheit für die Frau zu gewinnen, sondern die versuchen, die Freiheit sich selbst zuzuschreiben, dass sie die Freiheit haben, um zu den Frauen zu gelangen, weil diese Leute, die Leute der Reinheit beneiden und nicht dazu kommen, ja, nicht zu diesen reinen Frauen kommen, weil eine Frau, die mit einem Mann die Sinne vollzieht, die wird es auch mit jemandem anderes machen, weil ihre Fitra verdorben ist und sie dieses Verdorbene aufsucht.
Kann das ja alle nicht. مازال ما شاء الله 8 دقائق 8 دقائق انا بحسب لسه 38 دقيقه بارك الله فيك. طيب القران الكريم في منهاجه في ضبط القيم منع الحرام، ومن عظمه التشريع انه لا يمنعك من امر إلا ويبيح لك الطيب منه. فعندما يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، طيب يبقى قال لك ممنوع تقرب من الزنا. تقول لي يا عم الشيخ بس ده بيخالف غريزة الإنسان، الإنسان فيه غريزة لابد من تفريغها. نعم أحسنت. الإسلام عندما منع عليك تفريغ الغريزة في الحرام أعانك على الحلال الطيب، فشرع لك الزواج، بل وجعل للرجل قضية التعدد. قد لا تكفيك امرأة، فهل نقول تتخذ خليلات أم تتخذهن زوجات؟ يعني مثلا الذين يعترضون على قضية تعدد في الإسلام هم يفعلون ولكنها في الحرام باسم الخليلات والصديقات، عنده أكثر من صديقة صحيح؟ في الحرام، خبيث منتن بعيد عن الطاعة. ثم إن قضية الإسلام والتعدد أيضا دي قضية مغلوطة عند الكثيرين. الإسلام لم ينشئ التعدد، بل جاء ليضبط التعدد، لأن التعدد من قبل الإسلام، من قبل شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل اقرأوا التوراة والإنجيل تجد التعدد بما يفيد عن 100. سيدنا سليمان كان عنده أكثر من 100 زوجة، حتى الآية لما عزم ليلى أن يمر على جميع نسائه فتأتي كل واحدة منهن بولد فيكون جندي وفارس إلى آخر الآيات، يعني كان عنده أكثر من 100 زوجة غير السريات، نظام التسري أكثر من 300، وده موجود في كتب القوم. يعني النبي عندما جاء كان أهل مكة أنفسهم أقل رجل عنده تحت منه 8 نساء، فحولة بقى. واللي عنده 10 والله قرأوا في السنة. فالإسلام جاء ليضبط الأمور دي، 10 أيه وثمانية أيه، لا 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 لا، فراعى فطرتك وقدراتك. طبعا في منكم ما ينفعش خالص يعني ولا حتى واحدة، ما لناش دعوة بيه، ده بنتكلم على المعتاد يعني. فقال هم 4 فقط. يبقى الإسلام جه حدد مش ينشئ تعدد، ودي المشكلة الخطيرة جدا. وحتى الذاب التعدد يا إخوة ما هوش خاضع للأهواء، ده منضبط بقواعد الشرع، بمعنى شرط من شروط التعدد يكون عندك القدرة المادية والقدرة البدنية. وإن خفتم ألا تعدلوا واحد، مجرد الخوف فقط، إن أنا ما أقدرش أفتح بيتين ما ينفعش، عشان نعمل زي بعض العوام في بلاد المسلمين عنده شهوة التعدد، يقول لك إيه؟ كان السلف يلتمسون الرزق في الزواج. أقول كلمة حق يراد بها غير الحق. إزاي؟ الصحابة لما كانوا يلتمسون الرزق في الزواج، لأن المجتمع الإيماني كان مجتمع كفالة وبر، وكان في بيت مال للمسلمين يكفل من يعجز، وكانوا لا يقبلون على الثانية إلا لعلة شرعية، مش لهوى نفس، عنده فعلا علة شرعية لا تكفيه امرأة واحدة، وبدلا من أن يقع في الحرام يسلك سبيل الشر ويتزوج الحلال الطيب، فإن عجز كفله الإسلام، كفله بيت مال المسلمين. بيت مال يا إخوة كان النظام اللي نشوفه الغرب ده، ده نظام إسلامي، كان يفرض لكل مولود في الإسلام له راتب، زي ما تقول اللي بيسموها الكيندر جيلد دي، ها ده نظام إسلامي. هم أخذوا عن الإسلام، والإسلام قعد 8 قرون في الأندلس بهذا النظام العجيب. فكان في حاجة اسمها الكفالة الإيمانية، بيت مال المسلمين موجود، أنا عجزت عن النفقة في ليك راتب، اللي بيسموه الآن ضمان اجتماعي، وده نظام إسلامي سماه عمر رضي الله عنه. عمر دون الدواوين ونظم الدولة، لدرجة لما قيل أنه في ليلة بيمر ظلام الليل فلقى طفل بيبكي، هو كان عمر يفرض للطفل عند فطامه لما يفطم عن الرضاعة يعملون راتب، ففي ليلة معدي فسمع بكاء طفل من داخل البيت فوقف وقال يا أم الغلام أسكت الغلام، ده من خارج البيت، كيف يبكي غلام في خلافة عمر؟ فما سكتش الغلام، فضل يبكي يبكي يبكي، يا أم الغلام أسكت الغلام، ما بيسكتش، لما لم يسكت؟ قالت إن أمير المؤمنين لا يفرض للطفل إلا بعد الفطام، فأنا أفطمه حتى يفرض له، فقيرة ما عايزة ماله والطفل صغير، طب خلاص نمنعه من الرضاعة عشان نجيب له راتب. فبكى عمر وقال يا ويل عمر كم ضيعت من أبناء المسلمين، ورح أصدر قرارا يفرض لكل مولود في الإسلام مجرد ما يتولد اديله راتب من بيتنا للمسلمين. فما يجي يقول الصحابة يقول لك نلتمس الرزق في الزواج، لأنه مجتمع إيمان، مجتمع يعرف الضوابط، مش يجي بقى صاحبنا مش لاقي ياكل ولا عارف يفتح بيت ومطفش زوجته ومجوعها ومعريه، وقاعدة اتجوزت بقى لها سنة معاه، قعدت في بيته يمكن أسبوع بس، وبقيت السنة قاعدة عند أمها وأبوها بتاكل وتشرب، ويقول لك أتعدد مين؟ اتق الله في بيتك أولا، قم على أهل بيتك أولا. يقول لك لا ما أنا إن شاء الله الرزق يجي، يجي فين؟ يجي بلا أسباب، دي مشكلة خطيرة جدا. فإحنا عندنا أسباب، واحد تاني يجي يعدد يبدد، يعني يخرب البيت الأولاني، وده التعدد يا ابني، ده مش تعدد، التعدد يعني تهيئة، تهيئة وإقامة على أسرتين، رجل يقوم على أسر في عدل وفي ضبط في تربية، مش يقعد يعدد ويقال يضيعه والبيوت تخرب، لا صلاة ولا عبادة ولا التعدد. إيه ده؟ تفهمت حاجة؟ فياما إخوة أحكام مفهومة مغلوطة عند المسلمين للأسف بسبب الجهل وعدم العلم. فنقول لك الإسلام لما حدد من باب إقامة أمة، ومن باب عصمتك من الحرام والوقوع في الفاحشة، ومن باب قيام على العدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جيء يوم القيامة وأحد شقيه مائلا، أو كما قال النبي، مشكلة كبيرة قوي. فما هي الشهوة؟ وذلك أذكر أن أحدهم يقول لك عايز أعدد، قلنا له ماشي، فأحد المشايخ قال له بس عندي أخت عندها 6 أولاد وسوداء وفقيرة، قال له لا 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 أصلنا إيه، مش عايز تعد تطبق شرع وعايز تكفل أسرة؟ لا هو مش عايز كده، هو عايز حاجة تاني، ومش عايز يعدد، بس هو بيتمسح في السنة. بيتمسح في إيه؟ والسنة من هؤلاء براء. السنة إخوانا إخوة عدل نقاء، إذن الإسلام عندما يمنع عليك الحرام لأن في أبواب في الحلال تصرف فيها غريزتك وتؤجر على ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام عليه وزر، كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. ما أجمل هذا التشريع الذي أباح لك الطيب النضيج ومنع عليك النيء الخبيث. نعم.
فضيلة الشيخ، بس الحديث من كان له زوجتان
فلم يعدل بينهما يأتي يوم القيامة وأحد شقيه بائلا، يعني جنبه كده مايل من شدة العذاب.
Um bei dem vorhergegangenen Thema nochmal anzuknüpfen: Allah subhanahu wa ta'ala verbietet eine Sache nicht, bis er dir einen Ausweg dafür gibt. Beispielsweise verbietet er dir den Beischlaf mit verbotenen Frauen. So gibt Allah dir im Gegensatz dazu den Ausweg, dieses im Halal zu verrichten. Und sogar gibt Allah subhanahu wa ta'ala die Erlaubnis, bis zu vier Frauen zu heiraten, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Dazu komme ich gleich. Denn hier in dieser Gesellschaft wird dieses ohnehin praktiziert. Yani wenn man auf den Islam sozusagen draufhackt, der Islam sei so und so und für Frauen und hin und her, die ganzen Geschichten kennen wir ja. So sagen wir, dass diese Angelegenheiten sowieso hier praktiziert werden, nur nicht im Halal. Außerdem ist diese Sache eine vorislamische Sache. So kann man diese Sache auch in der Taurat und in der Tora und in der Bibel sehen. Da ist die Sprache von dem Propheten Sulaiman alaihi salam, dass er mehr als 100 Frauen gehabt hat.
السوريات لهم
نظام التسري يعني لها حكم الزوجة بتبقى ملك يمين
يعني und Frauen der Rechten, das heißt Sklaven, genau, damals hatte man
كلهم حوالي أكثر من 300 زوجة
يعني alle zusammen so ungefähr 300 Frauen.
قول الرقم وخلاص 300
ungefähr 300. Aber diese Sache sollte man nicht falsch verstehen. Auch ein anderer Beweis dazu noch, dass die Frauen damals in der mekkanischen Zeit, keiner hatte weniger als 8 Frauen. Yani derjenige, der am ärmsten dran war, die seien sich sozusagen, der hatte 8 Frauen. Einer sucht jetzt beispielsweise die Ausrede und sagt, die Salaf und die Sahaba, die haben so und so viele Frauen gehabt, ich will auch. Und dieserjenige, yani, dessen Frau ist vielleicht von einem Jahr, vielleicht 2 Wochen bei ihm zu Hause gewesen und hat von ihm damals yani, da zu Speisen bekommen und Zeit und hin und her und alles drum und dran. Für diesen Mann gilt das natürlich nicht, denn für diese Sache gibt es Bedingungen, um mehrere Frauen zu heiraten. Einmal ist es die körperliche und die finanzielle Lage. Yani, für die meisten von uns würde eine Frau reichen und es gibt andere Brüder, da reicht nicht eine Frau. Genau wie es damals für die Sahaba war. Yani die Sahaba haben das auch nur aus einem Grund der Scharia gemacht. Yani für einige Sahaba, wenn sie nur bei einer Frau geblieben wären, das wäre für sie eine Fitna gewesen. Und yani sie hatten diese körperliche Ausprägung, aber auch zum anderen war das finanzielle System damals, sie hatten das Haus der Muslime, für denjenigen, der dieses aus einem legitimen Grund praktiziert hat und danach im Nachhinein nicht mehr in der Lage war zu zahlen, für diesen galt das Haus der Muslime. Und diese ganzen Angelegenheiten, Sozialversicherung etc., diese Sachen hat sowieso der Islam eingeführt. So sehen wir, dass Umar radiallahu anh, es kam zu einem Ereignis, ab dem dieser edle Sahabi gesagt hat, jeder Neugeborene kriegt einen monatlichen sozusagen Beitrag oder einen monatlichen Betrag für das Kind bis zu einem gewissen Alter. Außerdem diente diese Sache zum Aufbau einer Umma, die dazu beitragen sollte, dass man gegen die Kuffar antreten sollte. Außerdem gibt es von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Hadith: Wer zwei Frauen hatte und in deren nicht gerecht war, bei deren nicht gerecht war, so wird der Yawm al-Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und eine Seite von ihm wird, er wird zur Seite, sich zur Seite lehnen, aus Grund vor dieser Bestrafung und vor diesem erheblichen Schmerz.
أنت فكرتني بأمر.
نعم.
أنت جميل عسل. لكن أحمد الحايك.
نعم.
ولسه متعلم السواق.
نعم.
فكنت راكب معه في مرة. فهو ما يجي يحود كده يروح محود بجسمه من جوه العربية.
ليش يا
أحمد ما تحودش بجسمك يا عم؟
Der Sheikh hat bezüglich dieser Sache gerade erwähnt, dass er an eine Sache bezüglich des Lebens erinnert wurde, dass der Bruder Ahmed Haik, möge Allah ihn bewahren, dass er den Führerschein jetzt neulich bekommen hat und dass er yani manchmal das Gefühl hat, ein bisschen nach rechts zu schwenken, während der Fahrt. So hat der Sheikh nochmal, dass ich, yani, weil ich es so gemacht habe, daran erinnert habe. Außerdem hat der Sheikh eine Geschichte gebracht von einem anderen Sheikh, zu dem einer gekommen ist und hat gesagt: Ja, Sheikh, ich will heiraten. So sagte ihm.
Das war, ja?
Ja, ich werde die zweite heiraten. So sagte ihm: Oh, ich habe für dich die perfekte Lösung. Es gibt eine Schwester, sie hat 6 Kinder. Sie ist schwarz und sie ist arm. So hat er gesagt: Nee, nicht so. Und dann hat er gesagt: Willst du dein Gewissen folgen oder willst du die Scharia praktizieren? So sehen wir, dass viele, viele, die diese Sache praktizieren wollen, das nur aus Gelüst machen und nicht der Religion bezüglich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die letzte Sache, dass er hat gesagt, in dem Beischlaf deiner Frau ist wahrlich eine Sadaqa. So sagten die Gefährten radiallahu anhum: O Gesandter Allahs, yani jemand tut etwas, was ihm sozusagen Spaß vollbringt oder eine gelüstvolle Sache und er wird für diese Sache belohnt. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er das im Haram verrichten würde, so würde er dafür bestraft werden, oder? So sagten sie: Ja, also ist in der erlaubten Sache eine Sadaqa.
Ja, Shabab, الزواج هو الحلال الطيب فيه تصريف للغرائز وفق الفطرة السليمة النقية بضوابط شرعنا وإياكم والمخالفات فإن عاقبتها وخيمة إن قدر بقى وكان لقاءها الواصل مع ما رآه نبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
So ist die Hauptgeschichte, die wir heute daraus lernen, dass es nichts Vergleichbares gibt wie das, was Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Scharia vorgibt. Das Reine in der Heirat, dass man sich nur dem Reinen begibt. Und wir werden inshallah ta'ala mit weiteren Zeichen fortführen bei dem nächsten Vers. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.